Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Арбаңыз угарман, Азаттыктын кечки берүүлөрүн уга баштадыңыз. Жекшембиде өткөн шайлоодогу мыйзам бузуулар боюнча териштирүүлөр соңуна чыга элек улам арыз жазган талапкерлер болууда.
Талапкерлердин шайлоо фонддоруна абай салсак, коротулган 1,581,000,000 сомдун жарымынан көбүрөөгү 70 кишиге же жалпы талапкерлердин 15% таандык болуп жатат.
Парламенттик шайлоодо эң көп каражат сарптаган талапкерлер кимдер болду? Тизмектеп беребиз.
Нурлан Шаршаналиев деген киши 460,000 сомду айрым бир талапкердин атынан таратыктанын мойнуна алып, бирок кайсы талапкер экенин бизге айтпай коюшту. Экинчиден ал якобы өзүнүн атынан таратып аткан деп маалымат чыгарып койду да эми.
АКШ чабармандары Украинадагы согушту жөнгө салуу максатында чөлмөк дипломатиясын улантууда. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Уктурууну Бишкектеги студиядан мен Түмөнбаев Динабиул алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды Эленөрө Бейшенбек кызы айтып берет.
Рахмат, саламатсыз болуңуз угарман. Орусиянын Краснодар аймагында дрон чабуулунан Темрюк порту жабыркады. Жергиликтүү оперативдик штабтын маалыматына караганда порттун аймагында өрт чыккан. Окуя болгон жерде атайын жана куткаруу кызматтары иштеп жатат. Бийлик чабуулу үчүн Украина армиясын күнөөлөдү. Орусиянын коргоо министрлиги аймак үстүнөн бир дрон атып түшүрүлгөнүн маалымдады. Астра телеграм каналы күбөлөрдүн видеолорун талдап, портто күйүп жаткан объект газ терминалы болушу мүмкүн деген тыянакка келди. Ал арада Орусияга караштуу Чечен Жумуриятынын борбору Грозный шаарындагы Грозный Сити көп кабаттуу комплекстеринин бирине дрон менен сокку жасалганы кабарланды. Ал имарат Чечен башчысы Рамзан Кадыровдун резиденциясынан 800 метр аралыкта. Федералдык коопсуздук кызматынын аймактык башкармалыгына дагы жакын жайгашкан. Бул тууралуу бир катар орусиялык жана украиналык телеграм каналдар жазды. Расмий бийлик бул чабуулду ырастай элек таңга жуук орус авиация Грозный аэропортундагы учуп конууларга чектөө киргизген. Орус армиясы Украинага каршы согуш ачкандан бери дээрлик күн сайын абадан чабуул коюп келет. Көптөгөн видео жана сүрөт далилдерге карабастан Москва жарандык жайларга сокку урганын четке кагып, бир гана аскердик объектилерди бута калганын айтып жүрөт. Ал эми Украинанын күчтөрү орус армиясына колдоо көрсөткөн Орусиядагы мунай базаларына сокку жасайт. Тергөө абагындагы Кадырбек Атамбаев менен Темирлан Султанбековдун адвокаты Нурбек Токтокунов тергөөчүлөрдөн кылмыш иши козголгону, тинтүү жүргөнү тууралуу токтомду ала албай жатканын айтты. Ал Facebook-тагы баракчасына айып коюлганы жана алардын бөгөт чарасы тууралуу гана документтерди алганын, башка документтердин жашырылып жатканы ага түшүнүксүз экенин жазды. Адвокаты мындай дооматтарына байланыштуу Ички иштер министрлиги азырынча комментарий бере элек. Өткөн айдын аягында милиция жапырт кармаган 10 адамдын ичинен Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековго, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Кадырбек Атамбаевке жана саясатчы экс-депутат Кубанычбек Кадыровго бийликти күч менен басып алуу беренеси менен айып тагылганы белгилүү болгон. 22 ноябрда эртең менен бир катар саясатчылардын үйү тинтилип кармалганы тууралуу видеолору чыккан. Анын алдында Темирлан Султанбеков бир бөлмөдө эки адам менен сүйлөшүп отурган видео жарыяланган. Милиция ал тасмада өлкөдө баш аламандык уюштуруу тууралуу сөз болгонун кабарлаган. Кармалгандар жана алардын жакындары коюлган айыптардын баарын четке кагышкан. Дүйнөлүк банктын тобу Кыргызстандагы климат жана өнүгүүгө байланыштуу атайын баяндамасын жарыялады. Анда кыргыз бийлиги 2030-жылга чейин ортодон жогорку кирешелүү өлкө макамына жетүүгө аракет кылып жатканы менен климаттык өзгөрүүлөрдүн айынан бир катар кыйынчылыктарга туш болушу ыктымалдыгы белгиленген. Баяндамада алдыдагы жылдарда нөшөр, борон чапкын, жер көчкүлөр, өтө ысык аба ырайы жана кургакчылыктын көбөйүшү экономикалык өнүгүүнү жайлатат деген божомол болгон. Ички дүң өнүм төмөндөп, эң чоң залака айыл чарбасына жана негизги инфраструктурага тиери белгиленген. 2040-жылга чейин негизинен айыл жергесиндеги 200 000 жакын адам жакырчылыктын чегинен төмөндөп кетиши мүмкүндүгү белгиленген. Баяндамада жер көчкүлөрдүн көбөйүшү суу каптоолордун коркунучун 38% чейин жогорулатат, инфраструктурага келтирилген зыян 72% чейин өсөт деген божомол болгон. Соңку жылдары Кыргызстанда кургакчылык, ошол эле маалда сел, суу ташкыны, катуу шамал, нөшөр сыяктуу жаратылыш кырсыктары көп катталууда. Былтыр 330 сел кырсыгы катталып 22 киши набыт болгон. Өлкөдө сел жүрүү коркунучу жогору 4000 ашык зона бар. Президент Садыр Жапаров Пакистандагы 2 күндүк мамлекеттик сапарынын алкагында бул өлкөнүн премьер-министри Шахбаз Шариф баштаган бийлик өкүлдөрү менен жолукту. Тараптар өз ара алака катышты, маанилүү долбоорлорду талкуулап, соода жүгүртүүнүн көлөмүн 200 миллион долларга чейин жеткирүү мүмкүнчүлүгү бар экенин белгилешти. Кыргызстан Пакистандын Карачи жана Гвадар сыяктуу деңиз портторун пайдаланууга кызыктар экенин билдирди. Жолугушуунун соңунда кызматташууга байланыштуу бир катар документтерге кол коюлду. Эки өлкөнүн ортосундагы дипломатиялык мамилелер 1992 жылы майда түзүлгөн. Кыргызстандын президентинин Пакистанга соңку расмий сапары 2005 жылы болгон. Эки мамлекет Бириккен Улуттар Уюму, Шанхай кызматташтык уюму, Ислам кызматташтык уюму жана экономикалык кызматташтык уюму сыяктуу эл аралык аянтчылардын алкагында кызматташып келет. Өзбекстанда 2022 жылдан тартып өлкө аймагынан сырткары куралдуу жаңжаларга катышкан адамдарга карата жалданмачылык беренеси менен 340 чукул кылмыш иши ачылган. Бул тууралуу газета UZ басылмасы мамлекеттик коопсуздук кызматынан алынган маалыматка таянып жазды. Кылмыш иштеринин теңинен көбү, тактап айтканда 250 ашыгы былтыр жана быйыл козголгон. Мекеме билдиргендей, бул адамдар диний экстремисттик же эл аралык террордук уюмдарга, ошондой эле чет элдик аскер түзүмдөрүнө байланыштуу топторго жалданып кошулган. Алар кайсы куралдуу жаңжаларга катышканы так айтылган эмес. Бирок жергиликтүү медиа мурда Украинага каршы Орусия тарапты согушкан жарандарына өкүмдөр чыкканын кабарлап келген. Өзбекстандык канча жаран орус армиясынын катарында согушуп жатканы белгисиз. Расмий бийлик мындай маалыматты жарыялаган эмес. Украинанын Хочу жить аттуу мамлекеттик долбоору мындан 2 ай мурун 2700 ашык өзбекстандык Украинага каршы согушкан же согушуп жаткан деп билдирген. Кыргызстанда дагы Украинада орус армиясынын катарында согушкан бир нече адам кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Кыргызстандагы миссиясы өлкөдө балдарды эмдетүүдөн баш тартууга алып келген себептерди аныктоо үчүн изилдөө жүргүзүп жатат. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Ошол тушта уюмдун эксперттери жергиликтүү адистер менен бирге өлкөдөгү эмдөө тажрыйбасын иликтеп, тоскоолдуктарды аныктап, бул жаатта бардык маалыматты чогулта баштаганын кабарлады. Расмий маалыматка ылайык, былтыр Кыргызстанда балдарын эмдетүүдөн баш тарткан 20 000 учур катылган. Диний ишенимден улам вакцинадан баш тартуу адаты 2012 жылдан тартып башталган. Ошондон бери кызамыкка кабылгандар кескин көбөйүп кеткен. Натыйжада ири эмдөө компаниялары жүргөн. Кыргызстанда быйыл жыл башынан бери 6 айда кызамык жуккан 8 500 ашык бейтап катылган. Ушул убакыттын ичинде ооруга чалдыккан 10 бала чарчап калган. Алардын 6 1 жашка чейинки ымыркайлар болгон. Өткөн жылы өлкөдө кызамык жуккан 14 000 ашык учур катталган.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы айтып берди. Мындан башка кабарлар биздин сайтыбызда.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp-та
0550 988 755.
Уктурубузду эми кабарчыларыбыздын баяндары менен улантсак, жекшембиде өткөн шайлоодогу мыйзам бузуулар боюнча териштирүүлөр соңуна чыга элек. Буга чейин 460 000 сом тууралуу сөз болуп жаткан 26 шайлоо округундагы 4 тилкенин добуштары жокко чыкканы айтылууда. Буга макул эместигин жана мындай чечимге каршы арыз жазышаарын аталган округдон талапкер болгон Элдар Абакиров билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясы бул округ боюнча айрым маалыматтарды алганын, бирок милициянын чечимин күтөөрүн билдирүүдө. Ички иштер министрлиги 460 000 сомго байланыштуу тергөө иштери жүрүп жатканын кабарлады. Бош райкомдун жумушчу тобу талапкерлердин арыздаттанууларын кароону улантууда. Ушул эле күнү 17 округдан талапкер болгон Айжан Чыныбаева добуш сатып алуу фактылары боюнча тийиштүү мекемелерге арыз жазганы белгилүү болду. Кененирээк Канымгүл Элкеева айтып берет.
Борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобу 30 ноябрда өткөн жогорку кеңештин депутаттарынын мөөнөтүнө мурда шайлоого байланыштуу арыз даттанууларын кароону улантууда. 5 декабрда 26 шайлоо округунан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлердин арыздарын карады. Буга чейин талапкер Элдар Абакиров БШКга жана укук коргоо органдарына кайрылып, буга чейин ушул аймакта таратылды делген 460 000 сомдун чоо жайы боюнча териштирүүнү талап кылган.
Бул жерде негизги эки жаңы маалымат алдык. Биринчиден тергөө иштери жүрүп атыптыр. Ички иштер министринин каты бар экен Борбордук шайлоо комиссиясына. Ал жерде Нурлан Шаршаналиев деген киши 460 000 сомду айрым бир талапкердин атынан таратканын мойнуна алып, бирок кайсы талапкер экенин бизге айтпай коюшту. Экинчиден ал якобы өзүнүн атынан таратып аткансып деп маалымат чыгарып койду да эми тиги талапкер билбейт. Эми менин оюмча бул мындай нелепость деп коет го. Анда бүт эле кандидаттын атынан 460,000 сомдон таратып койсо болмок эми, бул өтө эле чоң акча да. 5-10,000 сом таратса түшүнөт элек. Анан экинчи жаңы маалымат уктук, ошол жерде территориалдык шайлоо комиссия ошол жерде 4 УИКти жыйынтыгын жокко чыгарып атты. Бирок биз ал чечимге макул эмеспиз, аны бүгүн эле уктук, ага да биз арыз жазабыз.
Ушул эле күнү 8-чи округдан аялдар квотасы менен эң көп добуш алган талапкер Жылдызкан Жолдошова дагы өлкө жетекчилигине кайрылып, башаламандыкты токтотууну суранды. Анын белгилешинче, аймактык комиссия 52-49 шайлоо тилкесинин жыйынтыгын жокко чыгаруу чечимин чыгарган.
Окружная комиссия азыр ошол 52-49 шайлоо участкасынын жыйынтыгын жокко чыгаруу боюнча чечим кабыл алды. Мен эмне үчүн кимдир бирөөнүн башка жакта болгон фотку видеосу аркылуу мен азыр чабылып кетишим керек да? Анткени эгерде 538 добушум меники азыр чабылып кетсе, анда албетте арттагы киши сөзсүз өтөт. Өзүңөргө белгилүү, менин артымда турган киши азыркы Борбор шайлоо комиссиясынын төрагасы Шайназаров Тынчтыкбектин карындашы. А эмне үчүн мындай жыйынтык чыгарып атат окружной комиссия түшүнүксүз.
Жолдошова президентке, УКМК жетекчисине, башкы прокурорго бул ишти көзөмөлгө алууну жана буга тийиштүү адамдарды жоопко тартууга чакырды. Мындан сырткары шайлоодогу добуш сатууга байланыштуу 17-чи округдан талапкер болгон Айжан Чыныбаева дагы БШКга, милицияга, УКМКга арыз жазганы белгилүү болду. Ал добуш берүү күндөгү мыйзам бузуулардын бардыгы тийиштүү мекемелерге берилгенин кошумчалады. 13-чү округдагы шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылган соң бул округдагы 14 талапкердин баары тең кайра шайлоого катыша албай турганы белгилүү болгон. БШКнын мындай чечимине нааразы болгон талапкер Айгүл Карабекова 5 декабрда административдик сотко арыз тапшырды.
Бордук шайлоо комиссиясынын 13-чү округ боюнча чыгарылган чечимин алдым. Ал чечимге мен макул эмесмин. Эмне себептен мен мыйзам бузбасам дагы четтетилишим керек. Бул тууралуу РОУДдан мен мыйзам бузбагандым тууралуу токтомду алдым. Ошол себептен сотко бердим. Соттун акыйкат чечим чыгарып беришине ишенемин.
Буга чейин Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтыкбек Шайназаров шайлоодогу мыйзам бузуулар тууралуу дооматтарга жооп берген. Ал 2 декабрда атайын кайрылуу жасап, учурда комиссия иштеп жатканын, жакынкы 2-3 күндүн ичинде чечим кабыл алынарын билдирген. Коомчулукту шашылыш чечим кабыл албай турууга чакырган. Мунун алдында шайлоодогу мыйзам бузууларга байланыштуу социалдык тармактарга видео, аудио материалдар жарыяланып, айрым талапкерлерден арыз доомат айтылууда. 3 декабрда Боршайком 13-чү шайлоо округдагы шайлоону мыйзам бузуулардан улам жараксыз деп тааныган. Округда 35 добушканада шайлоочулардын кыймылын мыйзамсыз көзөмөлдөп шайлоонун купуялуулугун бузуу аракети болгон деп табылган. БШК чечимине ылайык округдан шайлоого катышкан 14 талапкер, анын ичинде көп добуш алган Бактыбек Сыдыков кайра шайлоого катыша албайт. Бактыбек Сыдыков бул боюнча 2 декабрда Facebook-тагы постунда билдирүү таратып, мунун негизсиз каралоо менин жеңишимди жокко чыгаруу максатын көздөгөн аракет катары деп баалаган. Канымгүл Элкеева, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Ушул эле саясий теманы улай, бул жолку шайлоо Кыргызстандын эгемен тарыхындагы эң каражат көп коротулган парламенттик шайлоо болуп калды. Борбордук шайлоо комиссиясы талапкерлер үгүткө 1,5 миллиард сом сарптаганын билдирди. Бирок айрым серепчилер каражаттар мындан бир нече эсе көп чачылганын, көп округдарда добуш сатуу аракеттери болгонун айтышууда, буга дээрлик көпчүлүк округдардан жалаң капчыктуу талапкерлер утуп чыкканын мисал тартышууда. Кайсыл талапкерлер канча каражат которду? Короттум шайлоо чыгымдарына Кубатбек Айбашев сереп салат.
Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык, катталган 480 жакын талапкердин шайлоо фондуна жалпысынан 1,791,000,000 сом каражат чогулган. Анын 88% үгүт иштерине коротулган. Салыштырбайсак, 2021 жылдагы парламенттик шайлоодо жеке талапкерлер менен партиялар биригип 480,000,000 сомго жакын акча коротушкан болчу. Азыркы мыйзам боюнча талапкер шайлоо фондуна 20,000,000 сомго чейин гана каражат чогулта алат. Чыгымы да ошол каражаттын алкагында жүргүзүлөт. Ага штаб кызматкерлеринин, үгүтчүлөрдүн эмгек акысы, үгүт материалдарын чыгаруу, жайылтуу өңдүү чыгымдар кирет. талапкерлердин шайлоо фонддоруна абай салсак, коротулган 1,581,000,000 сомдун жарымынан көбүрөөгү 70 кишиге же жалпы талапкерлердин 15% таандык болуп жатат. Алардын 27 мандатка жетсе, 43 атаандаштарына утулуп калган. Шайлоодо утуп чыккан Улан Бакасов 20,000,000 сомго чукул, Болот Сагынаев 19,800,000, Медер Чотонов 18,260,000, Нурланбек Азыгалиев 18,200,000 жакын, Жылдыз Талайбек кызы менен Гүлжан Сатиева 17,950,000, Нурбек Сыдагалиев 17,612,000 сом коротушкан. Алимент чыгымы алардан кем калышпаган Саидбек Зулпуев 19,160,000, Тойгонбай Абдыкаров 17,500,000, Талайбек Сарбашов 16,700,000, Улукбек Орманов 16,562,000, Мурадгыл Сыдыков 15,685,000, Айжан Чыныбаева 15,387,000 жана Сталбек Акматов 15,300,000 сом иштетип, бирок депутаттык мандатка жетпей калышты. 9 талапкер алып чыккан Ынтымак партиясынын шайлоо фондуна 71,000,000 сомго жакын каражат чогулган. Бышкадагы финансылык отчетто ошол сумма ар бир талапкердин тушуна жазылып калгандыктан бир аз түшүнүксүз көрүнүштү жаратат. Партия лидери Марлен Маматалиев жагдайды мындайча түшүндүрүүдө.
Ал партиянын, общий партиянын акчасы, ал жалгыз меники эмес. Биз партия менен двигать эткенбиз, 9 кишини чыгарганбыз. Ошол 9 кишинин жалпы акчасы. Азыр просто общий партия тапшырат да. Бирок ичинен көрсөтөт. Бул булуку болчу, бул булуку болчу деп анан кимге канча кеткен как положено көрсөтөт. Мисалы аз такыр эле акча сала албай калгандар ошого жашты алып калды. Себеби агитаторлор да таап алган жок. Биз дагы мындай жакшы агитаторлорду алып жүргүзгөн көрмөкчүлүк болбой калды да. Анан эми агитатор алып жакшы дегендердики соответственно ошондой эле болду. Бул эми эл чечет да. Меники расмий где-то 5-тен ашык керек. Ошонун тегерегинде иштедим. Меники өзүм койдогудай эле болду.
Ал эми Эрулан Көкөлов менен Жылдызкан Жолдошова шайлоо өнөктүгүнө эң аз каражат коротуп утуп чыккан талапкерлер болуп калды. Номер 18 округдан чыккан Бусурман Сатыбалдиев 50,000 сом короткон. Бул шайлоодо расмий коротулган каражаттан тышкары көмүскө акчалар да көп чачылганын айтып жатышат. Шайлоодон кийин электоратына кайрылган көпчүлүк талапкерлер округдарында добуш сатып алуу көрүнүшү көп болгонун билдирүүдө. Ар кайсы жерлерде акча таркаткан, акча берүүнү убада кылган видео тасмалар чыгып жатты. Бирок шайлоонун көмүскө оюндарына чачылган каражаттын көлөмү канча экенин эсептөө мүмкүн эмес. Саясий активист Адил Турдукулов миңге чейин үгүтчү жалдоого уруксат берген эреже добуш сатып алууну мыйзамдаштырып койгонун белгилейт.
Чындыгында ошол 1,000 агитаторду жалдап алуу бул дагы кыйыр түрдөө бир добушту сатып алуунун бир түрү катар кабылдансып болот да. 1,000 агитатор 2-3 адамды алып келсе ошол ага берген акчасын бул да эле сатып алуунун бир түрү го деген да мыйзамдаштырылган. Ошондуктан бул жерде агитаторлордун санын азайтыш керек. Көбүрөөк агитацияга, көбүрөөк убакыт дебатка орун бериш керек деген ойдомун. Анткени көбүнесе азыркы талапкерлер кайсы кандай саясий платформа менен шайлоого баратканы бүдөмөк бойдон калды да бизгечи.
Мамлекет бул шайлоону өткөрүүгө 700,000,000 сом каражат бөлгөн. Анын 350,000,000 сомдон ашыгы БШКнын, 291,000,000 сому округдук шайлоо комиссияларынын чыгымдарына жана 58,000,000 сому Тышкы иштер министрлигинин чет өлкөлөрдө шайлоону уюштуруу иштерине каралган. Ошол эле маалда катталгандардан алынган 300,000 сомдук кайтарымсыз күрөө каражаттан мамлекеттик бюджетке 147,000,000 сом түшкөн. Анын 147,400,000 сомун 478 талапкер, 980,000 сому биринчи, экинчи жана үчүнчү топтогу майыптыгы бар талапкерлер төлөгөн. Ынтымак партиясы шайлоого талапкер чыгарган жалгыз партия болгон. Анын 9 талапкерине күрөө катары 2,700,000 сом төлөнгөн. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттыктан кечки радио уктурууларын угуп жатасыз. Эми учка жаңылыктарды айтып берели. Грозныйда көп кабаттуу имаратка дрон тийгени кабарланды. Дүйнөлүк салмак сактоо уюму Кыргызстанда балдарды эмдетүүгө каршы болгон себептерди изилдеп жатат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Сирияга кеткен уулун күтүп жүргөн Разия Үмөтова тууралуу комментарий берди. Майыптыгы бар 258 адам социалдык ипотека аркылуу үй алды. Эми эл аралык темаларга өтөлү. АКШнын чабармандары Украинадагы согушту жөнгө салуу максатында чөлмөк дипломатиясын улантууда Майамиде Вашингтон менен Киевтин делегациялары тынчтык планын талкуулап бүткөнү тууралуу бейрасмий кабарлар чыкты. Украинадагы абал француз президентинин Кытайга жасаган мамлекеттик сапары учурунда дагы кеп болду. Ал эми Ирландиянын өкмөтү 1-декабрда Зеленскийдин учагы Дублинге коноор алдында асманында белгисиз дрондор учуп жүргөн деген маалыматты иликтеп жатат. Айнура Жекше кызынын баяны бар.
Краснодар крайынын оперативдүү штабы украиналык дрондордун соккусунан Азов деңизиндеги Темрук порту жабыркаганын билдирди. Маалыматтарга караганда порт инфраструктурасынын элементтери зыян тартып өрт тутанды. Чукул кырдаалдар кызмалды алдын ала маалыматка таянып эч ким жабыркабаганын билдирди. Быйыл жайда сөз болгон портто мунай экспорттоо үчүн терминал ачылганы кабарланган. Жумага караган түнү Орусиянын бир нече аймагына чабуулдар жасалганы маалымат каражаттары жазышты. Росавиациянын айтымында Краснодар, Сочи, Пенза, Саратов, Самара жана Ульяновскидеги аэропорттор убактылуу жабылды. Ал эми мамлекеттик Арти телеканалы тартип коргоо органдарындагы булактарга шилтеме менен Чечинстандын борборундагы Грозный Сити имараты украиналык пилотсуз учактардын чабуулуна туш болгонун билдирди. Жумуриаттын бийлиги бул тууралуу расмий маалымат тараткан эмес. Украинанын өкүлдөрү бул соккуларды комментарийлеген жок. Москванын баскынчыл согушуна жооп катары Киев Орусиянын аскердик машинасын күйүүчү май менен камсыздаган ишканаларды бутага алып келатат. Орус армиясы кошуна өлкөсүнүн аймагын 5 декабрга оогон түнүндө аткылады. Жергиликтүү бийлик Днепропетровск облусунда 12 жаштагы өспүрүм каза тапканын, 3 киши жарадар болгонун маалымдады. Херсон облусунда орусиялык чабуулдардан улам жылуулук станциясынын иши токтоп калганда 40,5 миңден ашуун абонентке жылуулук берилбей калды. Бул тууралуу аймактын администрация башчысы Алексей Прокудин билдирди. Карапайым кишилер жана энергетикалык система жабыркаган мындай окуялар күнүгө кайталанганы менен Орусия Украинанын аскердик жайларын гана бутага алганын айтууда. 4 жылга аяк баскан урушту токтотуу аракети уланып, АКШнын чабармандары чөлмөк дипломатиясын активдүү жүргүзүүдө. Украиналык Суспильни коомдук телеканалы Майамиде Вашингтон менен Киевтин делегацияларынын Ак Үй сунуш кылган планы боюнча сүйлөшүүсү аяктаганын кабарлады. Бирок расмий булактар муну бышыктай элек. Анын алдында Украин президенти Владимир Зеленский америкалык арачылар Киевтин өкүлдөрүн Кремльде өткөн жолугушуунун жыйынтыгы тууралуу кабардар кылаарын билдирген.
Украина окуялардын кандай болбосун өнүгүүсүнө даяр. Албетте, татыктуу тынчтык орнотуу үчүн бардык өнөктөштөр менен мүмкүн болушунча конструктивдүү нукта иш алып барабыз.
Орусиялык маалымат каражаттары жазганда президент Владимир Путин америкалык делегация менен сүйлөшүүнү позитивдүү баалап, ошол эле маалда тынчтык планынын айрым пункттарына каршы экенин билдирген. Буга чейин Кремлдин расмий өкүлдөрү орус армиясы басып алган аймактардын тагдыры негизги маселе экенин айтып келишкен. Украинадагы абал француз президентинин Кытайга жасаган мамлекеттик сапары учурунда да кеп болду. Биргелешкен билдирүүдө Эммануэль Макрон жана Си Цзиньпин ок атышууну токтотуу жана тынчтыкты калыбына келтирүү аракеттерин колдошорун белгилешти.
Кытай маанилүү инфраструктурага соккуларга мораторий киргизүү өңдүү кеминде ок атышууну токтотуу чакырыктарыбызга жана аракеттерибизге кошулат деп ишенем. Кыш келгени энергетикалык, башка жарандык инфраструктура аткыланып жаткан чакта бул абдан маанилүү. Бирок биз эл аралык укукту урматтаган адилет жана бекем тынчтык орнотуунун үстүндө кеңири иш жүргүзүүгө тийишпиз.
Деп айтты Эммануэль Макрон. Визит учурунда кабарчылардын суроолоруна жооп берген француз лидери ошондой эле Украина маселесинде АКШ менен Европанын биргелешип иш алып баруусу маанилүү экенин белгиледи. Ал тапта Ирландиянын өкмөтү 1 декабрда Зеленскийдин учагы Дублинге коноор алдында асманда белгисиз дрондор учуп жүрөт деген маалымат түшкөнүн билдирди. Украин президенти апта башында Ирландияда мамлекеттик визит менен болгон. Irish Times жарыялаган маалыматка караганда пландалгандан бир аз эртерээк учуп келген президенттик лайнерге коркунуч жаралган эмес. Тиешелүү органдар дрондун жерден же деңизден учурулганын аныктоо үчүн иликтөө жүргүзүүдө. Соңку айларда Европанын аба мейкиндигин белгисиз дрондор бузганда Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Лайен муну гибрид согушу деп атаган. Айнура Жекше кызы, Прага.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттерден жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook'тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Президент Садыр Жапаровдун Пакистанга мамлекеттик сапары аяктады. Бул иш сапарда 16 документ, анын ичинде экономика, портторду пайдалануу, билим берүү, саламаттык сактоо, айыл чарба жана бир катар тармак боюнча меморандумдар бар. Эксперттер Пакистан менен кызматташуу аркылуу Кыргызстан деңизге чыгуунун жолун табарын белгилешүүдө. Кыргызстан Пакистан алакасы кандай деңгээлде жана кайсы тармактарга маани берилиши керек? Бул тууралуу алдыда кеңири баяндайбыз. Исламабадка сапарынын алкагында президент Садыр Жапаров бизнес форумга катышты. Анда сүйлөгөн сөзүндө Кыргызстан менен Пакистандын кызматташтыгындагы логистика жана транзиттик артыкчылыктарга басым жасады.
Эгер Кыргызстан менен Пакистан транспорттук, транзиттик жана башка жагымдуу шарттарга ээ болгон механизмдерди колдонсо, көп миллиондогон дүйнөлүк рыноктарга бири-бирине жол ачары шексиз. Биз гидроэнергетика, логистика, айыл чарба, гендерди иштетүү, халал индустрия, туризм, фармацевтика тармактарына инвестициялар тартууга өзгөчө көңүл буруп жатабыз.
Кыргызстан дүйнө менен экономикалык кызматташтыгын бекемдөө үчүн деңизге чыгууга жол табуунун айласын издеп келет. Бул багытта курулушу жаңы башталган Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолуна зор үмүт артууда. Бул долбоор аркылуу Өзбекстандан ары Түркмөнстан, кийин Каспий деңизи аркылуу Европага чейин жетүүнү көздөп келет. Деңизге чыгуунун дагы бир варианты катары Пакистандын Карачи портун колдонуу көптөн бери сөз болуп келген. Жапаровдун Пакистанга сапары маалында кол коюлган меморандумдардын бири портту пайдаланууга байланыштуу болду. Экономист Искендер Шаршеев Пакистандын Карачи порту аркылуу деңизге чыгуу Кыргызстан үчүн эң жакын жол болорун белгиледи.
Таджикстан өтүп, Пакистандын жегесинен өтүп, анан ошол Индия деңизине эң кыска жол ушул да. Эмки алысыраак жол, бирок кичине жакыныраак болуп калат баягы Кытайдыкына караганда. Бул деген Зангезур коридору, бул деген Азербайджан трип деген долбоор. Анын үчүнчү биздин баягы мүмкүнчүлүгүбүз деңизге чыгуу порту, бул деген Лиандан. Албетте Карачи бул эң жакын порт. Биздин дүйнө соода өткөрөбүз десек, бир гана Орусияга эмес, башка деле өлкөлөргө соода өткөзөбүз десек, анткени билесиздер, ушул жылы мисалы үчүн тигүүчүлөргө кошумча талаптар коюлуп, $300 миллион кирбей калды биздин мамлекетке. Ошондо негизи товарларды башка жерлерге сатыш үчүн ошол бизге деңиз порттору керек да, эң арзан экспорт кылганга жолдор болот.
Сапардын алкагындагы жолугушууларда эки өлкөнүн соода алмашуусун $200 миллион жеткирүү ниети билдирилди. Кызматташууда артыкчылык берилүүчү тармак катары энергетика дагы айтылып, президент пакистандык ишкерлерди мындагы долбоорлорго инвестиция салууга чакырды. Бул тармакта Кыргызстан менен Пакистанды байланыштырган Касса 1000 долбоору да бар. Бул тууралуу соңку жагдайды энергетика министри Талайбек Ибраев айтып берди.
Пакистан мамлекетинин энергетика министри менен жолугушуулар болду. Ошонун үстүндө биз Касса 1000 долбоорунун үстүндө өзүңөр билесиңер, биз тараптан бул Касса 1000 долбоорун куруу иштери бүткөн, Таджикстан тараптан бүткөн. Бүгүнкү күндө мындай айтканда бул линияда электр энергия бергенге биз даярбыз. Ошону менен ушул жылдын аягына чейин ушу Пакистан мамлекети өзүнүн куруу иштерин бүтүрмөк. Ошо боюнча сүйлөшүүлөр болду. Биздин көмүр кендерибиз аябай кызыктар. Ошол боюнча сүйлөшүүлөр болду.
Эки өлкөнүн соңку жылдарда жанданып келаткан дагы бир кызматташтыгы билим берүү тармагы. Кыргызстандагы айрыкча медициналык окуу жайларда окуган пакистандык студенттердин саны улам өсүүдө. Ар кайсы окуу жайда билим алган 70 000 чет элдик студент болсо, алардын басымдуу бөлүгүн пакистандыктар түзөт. Мындан тышкары эмгек миграциясы менен келгендери дагы соңку жылдарда көбөйүп жатат. Былтыр майда пакистандык студенттердин жатаканасындагы окуядан кийин жаңжал чыгып, бир топ жергиликтүү жаштар көчөгө чогулган. Бул окуяга байланыштуу кылмыш иши козголуп, 21 кыргызстандык кармалган. Кыргыз өкмөтү бул окуядан кийин чет элдиктердин коопсуздугун бекемдөө аракетин көрүп, мыйзам долбоорун дагы сунуштаган. Эл аралык иштер боюнча эксперт Чынара Эсенгул билим экспорту жаатында кыргыз тарап көйгөйлөрдү жөнгө салып шарт түзүшү керек деген пикирде.
Ошо биз бир кап билим берүүнүн центри борбору катары аларга ошо өзүбүздүн позицияны, имиджди күчтөтсөк абдан туура болот эле. Анан менимче Пакистан өкмөтү деле каршы эмес, баягында өткөндө бир жалпысы айткым келгени, ага карабай бизде более-менее мындай котируется дейчи, жактырышат ата энелери балдарын бияка жибергенде.
Эки өлкөнүн ортосундагы дипломатиялык мамилелер 1992 жылдын 10 майында түзүлгөн. Кыргызстандын президентинин Пакистанга соңку расмий сапары 2005 жыл болгон. Кыргызстан менен Пакистан Бириккен Улуттар Уюму, Шанхай кызматташтык уюму, Ислам кызматташтык уюму жана экономикалык кызматташтык уюму сыяктуу эл аралык аянтчылардын алкагында кызматташып келет. Түмөнбай Абдинабиев уулу, Азаттык, Бишкек.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube'дагы Азаттык деген каналдан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Урматтуу көрөрман, Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Алдыда дагы биздин жарым саат уктуруубуз бар. Алыстабай туруңуз.